Eiropas centrālās bankas prezidents Mario Draghi šodien tiekas ar Eiropas parlamenta monetāro lietu komiteju, kurai klāstīs jaunāko Eiropas Savienības ekonomiskajā monetārajā attīstībā. Par spīti kritiķu balsīm un dažādiem ārējiem satricinājumiem Eiropas centrālā banka joprojām ir lēmusi saglabāt esošo monetāro un kredītu politiku, kā arī nemainīt aktīvu uzpirkšanas programmas apmēru, tādējādi cenšoties stimulēt dalību valstu ekonomiku. Jauns izaicinājums solās būt Grieķija. Šodien Starptautiskais valūtas fonds lēms vai turpināt piedalīties aizdevuma programmā, kas atteikšanās gadījumā varētu sarežģīt arī Eiropas centrālās bankas darbu. Eiropas centrālā banka tādējādi nevarēs iekļaut Grieķijas obligācijas savā pirkšanas programmā, kas palīdzētu valstī rūpēties par ekonomikas augšupeju un pārbaudīt savas aizņemšanās spējas starptautiskajos tirgos.